Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Привітанне, гэта праграма Еўразум, з вамі Ганна Балаховіч і нашыя тэмы. Маладыя беларусы перасталі чытаць навіны.
На полмільёна ежедневна інтэрнэт-пользователей стало больше, естественно, они более активны и так далее.
У тэстах па гісторыі школьнікаў пытаюць не пра ВКЛ, а пра мытны саюз і нацыянальную бібліятэку.
Больш за ўсё пытанняў гэта курс 10 класа, гэта курс з Кастрычніцкай рэвалюцыі і да канца вайны.
Ці чакаць пацяплення адносін з Захадам?
Мы реально смотрим на ситуацию, и мы знаем, что даже если бы мы освободили тех, кого они называют в кавычках политическими заключенными, то к нам завтра, к Беларуси, завтра были бы предъявлены новые претензии.
До гэтых да іншых тэмаў звернемся тягам гадзіны у нашай праграме.
Еўразум. Живи у рытме Европы.
Символичным назвал Александр Лукашенко визит российского президента Владимира Путина в белорусскую столицу с нагоды Дня Незалежности. По словам белорусского керовника, Путин таким чином черговый раз подтвердил историчное братерство русского и белорусского народов, якія спина до спины змагались с немецкими захопниками. С историчной нагоды вызволения Беларуси наши корреспонденты вырашили зазернуть и у тесты по истории, якія сёлета сдавали абитуриенты. Что цікаво, у тестах гэтых школьников пытаются не про ВКЛ и Речь Посполитую, а про мытный союз и национальную библиотеку. Протяг темы у нашем репортаже.
У тестах по истории Беларуси пытают про мытный союз и национальную библиотеку, а по истории ВКЛ и Речи Посполитой только несколько пытаний. У гардеробе лингвистичного университета, где мне выпало сдавать тесты по истории Беларуси, нечакано попереджуют, что могут проверить в уши перед аудиторией, бо раптом там заховывается наушник. На белорусской мове, до речи, историю тут сдают 158 человек и 1168 на русской. Дозволяют покинуть только осадку и пашпорт, в уши, правда, не чапают. От початку пытания традиционно легкие, а после складаний. У моем варианте большинство заданий из эпохи БССР, а так само про войну и сучасность. Створальников теста утекают навод мэты мытного союза, апошний референдум и открытие национальной библиотеки. А вот с часов ВКЛ и Речи Посполитой пытания мало, с большего про культуру, адукацию и мастацтва. Сёлетние тесты по сведчаннях своих навучэнцаў оценивает репетитор Александр Луцевич.
Больше всего пытания это курс 10 класса, это курс с Кастрычніцкай рэвалюцыі і да канца вайны. Ось там больш за ўсё пытанняў. Па сучаснасці таксама ёсць БССР пасля вайны, ну і сучасная Беларусь, там ёсць тры пытанні. Першабытнаму грамадству там вельмі мала, па ВКЛ таксама мала, Рэчы Паспаліты таксама мала, па Расійскай імперыі ўжо болей.
У тэстах некалькі пытанняў на гістарычную геаграфію, калі да задання дадаюць схематычную мапу. Шмат заданняў на суаднясенні і на паслядоўнасць, дзе трэба абраць правільную храналогію падзеяў. А таксама пра сялянскія рэформы, адукацыю і рэлігію. Прагрэс у тэстах заўважае гісторык, кандыдат навук Валянцін Мазец.
Перавага цяперашніх тэстаў, па-першае, яны на 85-90% прыбліжаны да школьнага курса.
Ён дадае, што набраць на тэстах шмат балаў на ўздагад нельга, але 7 балаў, якія неабходныя, каб паступаць ва ўніверсітэт, можна атрымаць на халяву. У другой частцы задання ў тэста, дзе трэба ўпісваць правільныя адказы, пытанні пра вайну, мастацтва і нават ВКЛ. Напрыклад, трэба назваць аперацыю па вызваленні Беларусі, аўтара першага судзебніка і заснавальніка мастацкай школы ў Віцебску. Каб выканаць усе заданні, сыходзяць каля гадзіны, у аўдыторыі застаецца яшчэ больш за палову абітурыентаў, калі сыходжу. У выніку маю 47 балаў са 100 магчымых, без падрыхтоўкі, але з дыпломам гісторыка. На выдатна гісторыю Беларусі сёлета здалі 16 чалавек, на 0 балаў 1. Агулам гэты іспыт здавалі больш за 20 тысяч абітурыентаў. Арцём Мартынович, Еўрарадыё.
Ну а даведацца, што думаюць пра сёлетніх абітурыентаў рэпетытары па розных прадметах, як ацэньваюць іх веды ў параўнанні з папярэднімі выпускамі, можна даведацца на нашым сайце еўрарадыё.фм.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Інтэрнэт у нашай краіне па папулярнасці дагнаў тэлебачанне яшчэ летась. За мінулы год беларускіх інтэрнэт-карыстальнікаў стала больш на 7%. Сваю ўвагу на сусветнае павуцінне звяртае ўсё больш людзей сталага ўзросту. Сетка больш не ўспрымаецца як моладзевая забава, што прыцягвае беларусаў у інтэрнэт. Жаданне весела пабавіць час ці атрымаць аб'ектыўную інфармацыю. Даведаемся з рэпартажа Віталя Ругайна.
Колькасна беларуская інтэрнэт-аўдыторыя за год амаль не змянілася. Гэта 4 мільёны 800 тысяч чалавек. Але змянілася якасна. Так, напрыклад, вырасла колькасць людзей, старэйшых за 55 год, распавядае кіраўнік Гемиус Беларусь Міхаіл Дарашэвіч.
В октябре было 8,7%, то сейчас 10,44%.
Так само изменилась активность и штудённая аудитория сайтов.
Если средняя дневная аудитория мая прошлого года была 2 миллиона 725 тысяч, то в этом году 3 миллиона 240 тысяч. То есть в среднем на 500 000 ежедневно интернет-пользователей стало больше. Естественно, они более активны и так далее.
Топ-10 сайтаў таксама змяніўся. Сёння на першую пазіцыю перамясціўся Google, хаця традыцыйна некалькі год запар на ёй быў Mail.ru. У красавіку Mail.ru часова абагнаў ВКонтакце. Зараз ВКонтакце зноў на трэцім месцы, за ім Яндекс, потым YouTube, Тутбай, Анлайнер, які абагнаў Аднакласнікі, і Вікіпедыя.
В то же время, если говорить по дневным аудиториям, то ВКонтакте абсолютно лідер. ВКонтакте среднее число посетителей в день 1 600 000.
Дарэчы, адсутнасць доступа да Гугла ніяк не паўплывала на яго папулярнасць у беларускіх карыстальнікаў, але напрыканцы мінулага года сапраўды была заўважана большая актыўнасць Яндекса. Нечакана ў рэйтынгу з'явіўся сервіс eBay, якім карыстаюцца збольшага студэнты і школьнікі.
То есть это студенты-школьники, у которых сейчас еще нету своих собственных денег, но тем не менее они уже интересуются электронной торговлей, как бы приход PayPal, и то, что они выучатся, и у них появятся деньги, они как раз уже готовые пользователи этой электронной торговли, ну и то, что вот трансграничная, она будет играть вообще важную существенную роль.
Так само люди почали корыстаться сайтом Беларусьбанка, які почал просовывать интернет-банкинг, и сайтом белорусской чыгунки, якая почала продавать квитки онлайн.
Это один из тех примеров, что когда есть сервис, и сервис востребованный и полезный, то люди им пользуются, и это находит какое-то отражение в их аудиториях.
Дарэчы, аўдыторыя старэйшая за 55 год больш цікавіцца аднакласнікамі, чым у ВКонтакце, а таксама больш цікавіцца надвор'ем і навінамі. Моладзь жа, наадварот, апошнім часам навінамі цікавіцца менш. Калі раней не вельмі актыўна навінамі цікавіліся людзі ад 15 до 24 год, то цяпер да іх далучылася катэгорыя 24-34. Самая вялікая колькасць беларускай інтэрнэт-аўдыторыі – гэта людзі з сярэдняспецыяльнай адукацыі, для якіх інтэрнэт – гэта адпачынак і забава. Віталь Ругаін, Еўрарадыё.
А вось калі паглядзець на захад, то там найбольшы адсотак інтэрнэт-карыстальнікаў сярод еўрапейцаў у Ісландыі. Ажно 94% насельніцтва карыстаецца інтэрнэтам. У Швецыі, Нарвегіі і Галандыі інтэрнэт-юзераў больш за 90%. У нашых суседзяў, у Літве, Латвіі ды Польшчы, сусветным павуціннем рэгулярна карыстаюцца каля 60% насельніцтва. Ну а найменшы паказчык у Еўропе, здаецца, у Балгарыі – 46%. Нашыя карэспандэнты вырашылі праверыць самастойна, якую ролю ў жыцці мінаку мае інтэрнэт і адправіліся для гэтага на вуліцы беларускай сталіцы.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Скажыце, калі ласка, як часта і навошта вы заходзіце ў інтэрнэт?
Ну, довольно часта. Кнігі чытаем, общаемся.
А як часта? Ну, раз на дзень, там, два разы на дзень.
Ну, пару раз в дзень, так точно.
Я тоже пару раз в дзень. Читаю, смотрю сериалы, общаюсь.
Потупить, убить время, когда нечем заняться, поговорить с кем-нибудь, нет, общение.
Часто новости почитать в социальных сетях, но не общаюсь. Ну, раз в 7 в день, по 15 минут, по 20.
Социальные сети в основном, очень часто, буквально, когда нечем заняться, сразу туда.
Вот так заходим, с друзьями пообщаться, раз в день.
Обычно в интернет захожу для какой-то работы, вот, ну, в связи с тем, что специальность такая. Я геймер, поиграть в компьютерные игры, в принципе, и общение, да. Пожалуй, общение, наверное, будет на втором месте, на первом. То есть, ты заходишь в интернет, открываешь вкладку, оставляешь. То есть, один раз в день заходишь, в принципе, и если, ну, может, один-два раза в день.
Соцсети, Вайбер. Раз в 10 в день – это минимум.
По несколько часов в день. Когда фильмы, когда новости, когда контакт.
Соцсети, конечно же, то есть не так часто, как сети, но все же новости, что произошло, что происходит, что построили там и так далее.
Это были ваши слова.
Еврозум. Беларусь у европейском фокусе.
На Еврорадио Юра Новина. У Німеччині упершыню могуць увесці мінімальны заробак. Парламент Німеччыны як чакаецца ўхваліць гэтае новаўвядзенне. Памер мінімальнага заробка ў Німеччыні складзе 8,5 еўра за гадзіну. Гэта 11,5 даляраў. І гэта больш, чым у США і Вялікай Брытаніі. Раней мінімальны ўзровень аплаты працы ў асобных кампаніях і галінах Германіі вызначалі прафсаюзы і кіраўніцтва кампаніі. Цяпер Німеччына застаецца адной з 7 краін Еўрасаюза, дзе не вызначаны ўсеагульны мінімальны ўзровень заробка. Праціўнікі закона лічаць, што гэтае новаўвядзенне не адаб'ецца на канкурэнтаздольнасці дзелавога клімата краіны. Францыя і Нямеччына патрабуюць, каб Расія прымусіла ўкраінскіх сепаратыстаў весці перамовы з Кіевам. Лідары Францыі і Нямеччыны Франсуа Алан і Ангела Меркель заклікалі расійскага прэзідэнта Пуціна спрыяць дээскалацыі ваеннага канфлікта на паўднёвым усходзе Ўкраіны, змусіўшы сепаратыстаў прарасійскіх і расійскіх весці перамовы з Кіевам у мэтах дасягнення пагаднення аб спыненні агню. Пра гэта паведамляе ўплывовае французскае выданне Le Figaro са спасылкай на Елісейскі палац. Нагадаю, што кіраўнік расійскага знешнепалітычнага ведамства Сергей Лаўроў заявіў, што па выніках перамоваў бакі пагадзіліся з неабходнасцю хутка дамовіцца пра ўмовы стабільнага доўгатэрміновага перамір'я. Таксама Лаўроў упершыню прызнаў, што сепаратысты знаходзяцца пад моцным уплывам Масквы. Еўрапейскі суд па правах чалавека прыняў рашэнне задаволіць пазоў Грузіі да Расіі па справе аб дэпартацыі грузінаў у 2006 годзе. Суд прызнаў парушэнне Расіяй шэрагу палажэнняў Еўрапейскай канвенцыі па правах чалавека пры дэпартацыі этнічных грузін з Расійскай Федэрацыі, аднак не ўказаў суму кампенсацыі. У бакоў будзе 12 месяцаў, каб прад'явіць і абскардзіць патрабаванні на выплату кампенсацыі і паведаміць суду пра магчымае мірнае пагадненне, заявіў суд. Разглядала справу палата суддзяў пад шынёсам Джозефа Касавадевалла. Нагадаю, што Грузія вінаваціць Расію ў парушэнні правоў чалавека. На глебе непрыязных стасункаў паміж краінамі тысячы грузінаў былі гвалтам дэпартаваныя з Расіі ў 2006 годзе. Святлана Адзінец, служба інфармацыі Еўрарадыё.
А ўжо праз некалькі музычных хвілін звернемся да беларускіх тэмаў. Даведаемся, ці варта чакаць пацяплення адносін Беларусі з Захадам і калі ў нас забароняць на свай.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Вызваленне Алеся Бяляцкага, кіраўніка праваабарончага цэнтра «Вясна», якую нечакана ні для каго адбылося 21 чэрвеня, прымусіла экспертаў загаварыць пра тое, што беларускія ўлады адкручваюць гайкі і працягваюць руку супрацы Захаду. Сам Алесь Бяляцкі пасля вызвалення з турмы выказваў сумнеў у тым, што беларускія ўлады сталі больш дэмакратычнымі. Пра тое, што чакаць нейкіх зменаў у адносінах з Захадам не варта, заявіў у сваім інтэрв'ю днямі і міністр замежных спраў Беларусі Уладзімір Макей. Працяг тэмы ў нашым Еўрафокусе.
Перамена ў адносінах Беларусі з Захадам пасля вызвалення Алеся Бяляцкага не будзе. Пра гэта заявіў міністр замежных спраў Беларусі Уладзімір Макей у інтэрв'ю тэлеканалу «Беларусь-1».
Мы рэальна смотрим на сітуацыю і мы знаем, што даже если б мы освободили тех, кого они называют в кавычках политическими заключенными, то к нам завтра, к Беларуси завтра были бы предъявлены новые претензии. Ну, навскидку, я думаю, почему в Беларуси не регистрируются однополые браки? К нам высказали бы претензии, что у нас дети называют родителей мама и папа, а не так, как там требуется родитель номер один или родитель номер два, и так далее, и тому подобное.
Поводле слов Макея, Беларусь выступая за равноправные отношения с усими державами, за диалог с Европейским Союзом, Злученными Штатами Америки, и в дальнейшем мая намер притримливаться такой линии.
Мы считаем, что не гегемон должен, не какая-то супердержава должна указывать, как развиваться народом, будь то в Латинской Америке, в Африке или в Юго-Восточной Азии или в Европе, а народ сам должен решать свою судьбу. И мы выступаем за многообразие путей прогрессивного развития, а не за одностороннее какое-то однополярное развитие мира.
Политолог Юрий Чавусов лічит, что это выказывание Макея ориентованное на внутреннюю аудиторию, бо отношения официального Минска с США и ЕС апошнім часам стали больше интенсивными, и вызваление вызвалення Алеся Беляцкага гэта іх вынік. Яно як пасланне захаду, мы гатовыя рабіць саступкі.
Беларускі рэжым знайшоў для сябе спрыяльны момант, калі аднаўленне працэсу вызвалення палітвязняў прыносіць найбольшыя палітычныя дывідэнды. То бок у дадзеным выпадку тлумачэнне Макея трэба разумець так: мы знайшлі для сябе найбольш зручны і спрыяльны момант для таго, каб ізноў распачаць гандаль палітвязнямі, найбольш выгодны ў дадзенай канкрэтнай сітуацыі.
Паводле слоў Чавусава, для ўлады ў Беларусі момант стаў зручным пасля падзеяў ва ўкраіне, і Беларусь працягвае спробы заняць зручнае месца лавіравання паміж усходам і захадам, але перамоўны працэс будзе паступовым, адзначае палітолаг.
Патрэбныя крэдыты, патрэбная фінансавая дапамога, ці хаця б рэструктурызацыя тых запазычанасцяў, якія ўжо зараз ёсць.
Юрый Чавусаў дадае, што ключы для вырашэння гэтых праблем знаходзяцца ў руках ЗША, а не Еўрасаюза. Спачатку будзе абмен жэстамі паміж Мінскам і Вашынгтонам, далей пачнуцца рэальныя крокі і саступкі. Служба інфармацыі Еўрарадыё.
Ну а вяртаючыся да тэмы вызвалення Алеся Беляцкага, кіраўніка праваабарончага цэнтра «Вясна», запрашаю на нашу старонку еўрарадыё.фм, дзе можна знайсці разгорнутае інтэрв'ю з Беляцкім, у якім праваабаронца распавёў, як ён за 3 гады ў турме зрабіў больш, чым за той жа час мог бы зрабіць на волі.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Наркотычную сумесь з тытуню і фекаліяў, так званы насвай, у нашай краіне свабодна купіць можа нават школьнік. Тым часам насвай даволі шкоднае рэчыва, якое нясе з сабой высокую рызыку захварэць на рак ротавай поласці. Больш за тое, фекаліі ў складзе нясуць таксама рызыку падхапіць страўнікавыя інфекцыі. Вырабляюць насвай звычайна ў гаражах, таму пра нейкія стандарты гігіены якасці нават казаць не варта. Як праваахоўнікі збіраюцца змагацца з насваем, асноўнымі спажыўцамі якога з'яўляюцца падлеткі, распавядзе наш журналіст Яўген Валошын.
У Мінску вядзецца бойкі гандаль азіяцкім насваем, які параўноўваюць з наркотыкамі. Хоць насвай гэта тытунёвы выраб з вялікай колькасцю нікатыну. За насваем, як упэўнілася Еўрарадыё, у раёне Камароўскага рынку стаіць ледзьве не чарга. Нават у рэстаран «Лідо» а 3 гадзіне дня заходзіць менш людзей, чым звяртаецца да гандляроў азіяцкай сумессю. У галоўнага нарколага Мінздароўя Івана Канаразава цікавімся, ці небяспечны насвай для здароўя.
Потребители насвая там порядка, по-моему, 82%, значит, у них развивается рак ротовой полости. Сложность отнесения вот этой вот смеси к списку наркотических веществ. Если мы, например, наркотики относим к списку на основании какой-то химической структуры, то как вот эту смесь отнести?
Іван Канаразаў пералічыў інгрэдыенты насваю: тытунёвы пыл, гашаная вапна, вярблюжы кізяк. Замест кізяку, як пра гэта шырока паведамляецца ў глабальным сеціве, у сумесь могуць дадаваць курыны памёт ці іншыя фекаліі ад жывёлаў. Прывыканне да сумесі вельмі моцнае, і завязаць гэтак жа складана, як кінуць паліць. На прэс-канферэнцыі, прысвечанай барацьбе з наркотыкамі, кіраўнік управлення па наркакантролі МУС Николай Карпянков выказался и про ситуацию с насваем.
Очень много обращаются граждане. Мы выезжали, ставили видеокамеры и видели, как молодые люди по 13, 14, 15 лет у распространителей насвая, пусть страна знает своих героев, это Ткачук, Репецкий, Свистун, три гражданина, которые у нас организовали весь сбыт насвая в Республике Беларусь.
Як стала вядома Еўрарадыё, кримінальная справа, про якую выказався кіраўнік наркаконтролю, расследавалася следчым камітэтам каля года. Яшчэ тады дзейнасць трох маладзёнаў, якія арганізавалі насвайны бізнес, маглі спыніць. Але нядаўна вытворчасць па крымінальнай справе была спыненая. Існуе дэкрэт прэзідэнта, які забараняе распаўсюджванне насваю ў Беларусі. Але, як бачыце, закону гэтага недастаткова. Гандляры аплачваюць невялікі штраф і працуюць далей. Миколай Карпянков обяцае добиться спынения такой деятельности.
Ну, как только мы разберемся с нашими законодательными инициативами сейчас, которые у нас есть, мы обязательно насвай у нас в Республике Беларусь в какой-либо перечень запрещенных веществ, либо сильнодействующих. Мы его отнесем. И проблема будет решена, что там за сбыт насвая будет предусмотрена уголовная ответственность.
Покуль же милиция с распавсюдниками насваю у неровным бои. Яуген Волошин, Еврорадио.
Ну а ўвогуле, калі паглядзець на рынак нелегальнага абарачэння рознага кшталту рэчываў і сумесяў, то сёлета ў Беларусі распачалі рэкордную колькасць крымінальных справ у гэтай галіне. Большасць з іх за спайсы. У планах праваахоўнікаў таксама ўвесці для беларускіх школьнікаў тэст на схільнасць да наркотыкаў. Праўда, як дакладна гэтыя тэсты будуць праходзіць, пакуль невядома.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Час для навінаў зорнага свету ў праграме «Еўразум», з якіх даведаемся, хто можа стаць хэдлайнерам фэста «Гластенберы» ў наступным годзе, якую назву новай пластінкі абраў «Трыкі» і чым будзе адрознівацца сёлетні фэст «Вольнае паветра» ў шаблях.
Шоу-біз.
Вітаю ў эфіры навіны «Шоу-бізу» і я, Маша Калесніка. Не паспеў адгрымець фэст «Гластенберы» 2014, як букмекеры ўжо робяць стаўкі на наступны год. Паводле іх, патэнцыйнымі хэдлайнерамі чарговага «Гласта» могуць стаць «Дэпіш Мод». Свой спіс ужо выдала ірландская кантора «Пэдзі Пауэр». Выглядаюць так: на першым месцы «Дэпіш Мод», то бок 3-1. Затым ідзе «Прынц», «Долі Партан» і іншыя. Разглядаюць букмекеры і другія сцэнарыі. Напрыклад, робіцца стаўкі на тое, што ў наступным годзе дажджу на фэсце не будзе. І нават не будзе самаго фэсту. King Crimson апублікавалі прэв'ю новага трэка пад назвай «Venturing Under Joy PTI». Гэта хвіліны інструментальны ўрывак, першы новы запіс брытанскіх прог-рокераў за апошнія 10 гадоў. Песня з'явілася падчас рэпетыцыі гурта ў лонданскай студыі Elstree Studios. Працавалі над ёй чацвёра з сямі ўдзельнікаў каманды: гітарыст Роберт Фрыпп, басіст Тоні Левін і бубначы Біл Рыфлін і Гэвін Харрысон. У бліжэйшы час King Crimson дадуць некалькі канцэртаў у США. Фестываль «Вольнае паветра» аб'явіў канчатковы лайн-ап. Хэдлайнерамі стануць троіцца Стары Ольса і Пафнуці Дрімс. Да таго ж, у фэсце возьмуць удзел гурты «Рада», «Вурэй», «Альтанка» і музыка Яўген Зінкевіч. Уладальнік хутара «Шаблі», арганізатар фэсту Владзімир Шаблінскі, распавядае, што падобнага на хутары не рабілася ніколі. Цяпер мы пракладаем электрычнасць і павесім каля 20 прафесійных прыбораў, каб падсвяціць раку ў начны час. За буянкай ёсць 3 узгоркі, да іх будуць выкашаныя шырокія дарогі. Ноччу на узгорках, як у фільме «Валадар Пярсцёнкаў», мы запалім сігнальныя вогнішчы, кажа Шаблінскі. Уначы па чарзе адно за другім у даліне Буянкі запаліцца вогнішчы. Пад кіраўніцтвам лідара гурта «Вурэй» будзе скліканы спеўны ход, падчас якога можна будзе далучыцца да купальскіх карагодаў і спеваў. Кульмінацыя свята стане вялікае вогнішча на самым высокім узгорку, адкуль па схілу скоціцца купальскае кола. Праграма «Вольнага паветра» пачнецца ў 17:00. Новая пласінка «Трыкі» будзе называцца пашпартным імем музыкі «Эдрыан Таус» і выйдзе 8 верасня на яго ўласным лейбле. Ужо традыцыйна музыка сам прадзюсаваў запіс, які адбываўся ў хатняй студыі пры ўдзелі бэк-вакалісткі Франчэскі Бельмонте. Апроч яе ўдзелу запісі пласінкі бралі Нека, Мукі, Бланка і іншыя. Першым сінглам анонсам альбома стаў трэк «Nicotine Love» з вакалам Бельмонте. Яго можна паслухаць на сайце eurorada.fm. Пра новы дыск «Трыкі» кажа: «Вы сапраўды пра мяне нічога не ведаеце. Колькі разоў людзі спрабавалі прышпіліць мяне, але з кожным альбомам я ўжо на новай тэрыторыі». Сусветны тур музыкі ў падтрымку альбома стартуе 11 ліпеня ў Аўстрыі. Гэта было тое, чым жывеш у бізнес-свет. Заставайцеся з намі.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Ну і напрыканцы праграмы афіша. Apple TV у графіці, прэзентацыя кружэлкі ад крамы, ну і, канешне, юбілейнае басовішча. Падрабязнасці ў Лізы Кучаравай.
Афіша.
Вітаю, пры мікрафоні Кучаравая з афішай ад Еўрарадыё. Девятого липеня у графити можно будет послухать Apple T. Початка 19-й, квитки от 120 тысяч. 10 липеня презентация альбома и клипа гурта «Крама». Крама заснаваная ў 91-м годзе. У 1994 годзе на фестывалі рок-каранацыя крама была прызнана лепшым беларускім гуртом. З тых часоў гурт не раз становіўся прызёрам розных беларускіх музычных прэмій, выдаў 7 альбомаў. Десятого липеня у ТНТ Рок-клабе отбудется презентация 8-го полновартостного альбома и клипа на одну из песен с яго. Восемнадцатого и девятнадцатого липеня у польским городку у 25-й раз пройде легендарный фестиваль молодой белорусской музыки «Басовище 2014». Юбілей фэсту прыедуць адзначаць мэтры беларускага року крама Неўрадзюбель, Лявон Вольскі, Этнатрыа Троіца, заўсёднікі форуму IQ48, БН, Мінчані Релікт і Тлушч, Магілёўцы Ніскіс і таксама чакаюць вас польскія гурты. Больш цікавых мерапрыемстваў чакае вас у нашай афішы на eurradio.fm. Пачуемся!
Прагні прыгодаў.
Еўрарадыё.
На гэтым праграма Еўразум заканчваецца. Апошнюю гадзіну пры мікрафоне працавала Ганна Балаховіч. Пачуемся.
Еўразум.